шағын жайған жан.
Жаным өзің болса, тек маған құшағын жайған жаның.